Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Kjære far, takk at vi kan få lov å kjenne ditt nærvær. Og vi kjenner at du her, og det godt å være her. Takk for den atmosfæren vi får når du til stede. Åh, kjære far. Og det akkurat det vi har synget om nå som vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å øse ut vårt hjerte for deg, Herre. Åh, for vi vet at du har allerede øst ut ditt hjerte for oss. Gjennom at du sendte din sønn Jesus Kristus til jorda, som betalte en meget høy pris for oss. Vi dyrt kjøpt, og det takker vi deg for, Herre. Vi legger dette møtet her i dine hender. Hellige ånd, vi kjenner at du her. Du hjertelig velkommen. Sett ditt preg på møtet i Jesu navn, og legg dine ord i min munn. Amen. Jesus sier til sine disipler i Johannes 14, vers 6, at «Jeg veien, sannheten og livet». Så det å la Jesus styre livet sitt, det dermed å velge livet. Velge selve livet. Likevel så det et valg som tatt i det øyeblikk du velger å følge Jesus. Og det ikke et engangsvalg som du tar i det øyeblikket du blir kristen, og så blir du, hva skal jeg si, fritatt for ytterligere valg resten av livet. Nei. Jesus sier at dette et valg vi må ta stadig vekk. Dette må følge han og stå opp for han, og så videre. Vi lever i et samfunn som begynner å bevege seg bort fra ansvarligheten, kravet til å ta valg. Har du lagt merke til det? Hvordan alt rundt deg i samfunnet sier at du ikke trenger å ta valget. Du kan få begge deler. Du kan få alt du peker på, faktisk. Alt mulig. Jeg river jo daglig i stykker sånne Nordaks og hva det nå heter alt sammen, tilbud om 300 000 kroner, bare signer her. Jeg har ikke søkt om noe lån engang. Tilbudet kommer jo i postkassa mi, med mitt navn på. Det blitt lett å skaffe seg alt uten å måtte forsake noe annet. Men i Guds rike så det fortsatt sånn at for å få noe, så må du gi noe. Og du må ta et valg, du må velge til noe, og da velger du også bort noe. Jesus var tydelig på det, at han var den eneste veien til Gud. Han sier, jeg veien og sannheten av livet, men han sier også, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Han den eneste veien til Gud. Jesus også veldig, veldig, veldig tydelig i Guds ord på at dette valget om å følge ham, som vi må ta stadig vekk etter at vi har blitt kristne, skal være et reelt valg og et seriøst valg. Vi må legge noe av sjela vår i det. Vi kan ikke velge å følge Gud halvhjertet med en slapp holdning eller en manglende vilje. Tro kalles for risiko, var noen som sa en gang. Du må velge å gå noen steg uten å se det som ligger foran deg. Og for å komme dit, så må du slippe tak i det som ligger bak. Ellers så kommer du ikke framover. Så det et liv hvor man må være villig til å gi slipp på noe for å få noe annet. Jesus var veldig tydelig på dette i åpenbaringsboka, siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring, hvor han sier til Johannes, skriv til menigheten i Laodikea, en menighet som holdt på å forskreve seg, for å bruke et godt landbruksuttrykk. Har du sett gamle filmer av Charlie Chaplin, eller noen tegnefilmer av Donald for deg som i den generation, hvor han skal ombord i en båt, setter ett bein på brygga og det andre bein i båten. Du vet hvordan dette går, ikke sant? Det går lenger og lenger ned. Til slutt så blir du våt på buksa, for å si det sånn. Og det var det menigheten i Laodikea holdt på å gjøre. Og Jesus sier, gidd du var varm eller kald? Altså, det hadde nesten vært bedre om dere ikke var kristne. Men fordi du lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Det jo kraftsalve deluks fra Jesus til denne stakkars menigheten i Laodikea som ikke fikk det til. Men problemet var ikke at de ikke fikk det til. Problemet var at de ikke prøvde. For hadde de prøvd, men ikke fått det til, da hadde de vært varme da. Men de var likegyldige. Det var problemet. Og Jesus jo supertydelig på at han synes det uakseptabelt. Vi som kristne mennesker tatt imot Jesus, vi må ikke lure oss selv. Vi må være seriøse. Hvis vi først skal leve dette livet, så må vi gå all in. Amen. Jeg hørte et amen på bakste benk. Gud vil signe deg. Jeg tenker at logikk, simpel menneskelig, matematisk logikk, taler også for dette. For i det øyeblikket du kaller deg en kristen, og du går ut til skolekammeratene dine i skolegården og sier, «Jeg er kristen!» Er det noen som gjør det? Opp med andre av de som gjør det. Nei, skal få slippe. Men på jobben nå, ikke sant? Du kommer i samtale med noen, det julebord, det sommerfest, et eller annet, og så får de høre at du går i Pinsekirken, Mjøndalen, og så får de høre at du kristen. Du skjønner at da får du allikevel alle ulempene. For det jo ikke bare fordeler med å være kristen. Det står i Guds ord at de der ute som ikke kristne, de skal se litt rart på oss. Det står at det skal være dårskap for verden. Litt annen ordlyd i Bibelen. Det skal være dårskap for de som ikke har tatt imot Jesus. Men for oss skal det være en Guds kraft til frelse. For oss som blir frelst, det en Guds kraft. Så vi vet, vi har lest fasiten, vi har lest boka. Vi vet jo at vi skal få noe skråblikk, og vi skal få noen kommentarer. Det ikke alltid populært. Hør det fra en pastor som en gang gikk på ungdomsskolen i Sylling skole i Lier, hvor jeg var den eneste kristne på hele skolen. Jeg kom hjem og hang fra meg jakka, så var det spytteklister på ryggen. Det kan være tøft å være ungdom i dag på en skole og kalle seg kristen, hvis du ikke har så mange andre rundt deg som kaller seg det samme. Så ved å kalle oss kristne, så får vi en del ulemper. Det koster litt. Og da må det jo være, som Jesus sier, fullstendig gale, Mathias. Og ikke sørge for å få fullt utbytte av det samtidig. Da investerer du noe som ikke gir avkastning. Du får alle ulempene, men så tar du ikke til deg noen av fordelene. Sånn kan vi ikke ha det. Et amen til bakers der. Kjempebra. Dere sover ikke. Det å Jesus sier i Johannes 14, vers 15, «Den som elsker meg holder mine bud.» Det en vrien oppgave. Det vrien, det vet alle som det puls i, at det nesten umulig å holde Guds bud til enhver tid. Det det nesten ingen som klarer. Det veldig vanskelig. Vi mislykkes, men så har Gud ordnet det slik at Jesus kommer med noe som kalles for nåde. Det tilgivelse, det overbærenhet, det kraft. Alt dette ufortjent. Så han kommer med det vi trenger, han kommer med den verktøykassa vi trenger for å stå i det løpet vi står i, uten at vi har bedt om det, uten at vi har fortjent det. Det ligger der som en ressurs. Nåde. For at vi skal bruke det, og for at vi skal øse av det, og ta det i bruk. Den største faren vi som kristne løper, eller har, ved å leve vårt kristenliv, Det imidlertid at vi mister ydmykheten. For ydmykheten, det å tørre, og får du tilgi pastoren for at han bruker litt folkelig uttrykk her, det å tørre å drite seg ut, det en av de viktigste egenskapene til en kristen som skal ha suksess I livet sitt. Du må ikke bry deg om hva han som sitter ved siden av deg på benken tenker. Du må ikke bry deg om kjæresten din sitter bakerst og synes det du holder på med noe tull. Du må ikke bry deg om at du mister fasade ved å stå på første benk og grine som en 12-åring. For det ydmykhet, og ydmykhet har stor lønn, ifølge Bibelen. Men det har stor lønn fordi at ydmykhet nøkkelen til å få tak I resten av Guds plan og Guds liv for deg. For hvis du bare holder på med det som du kan og du har lært, og som du har gjort I 20 år, så har du ikke noe utvikling I livet ditt. Men hvis du innimellom tør å gå på kne, du behøver ikke gjøre det her, kan du gjøre det hjemme. Hold på å si I bilen, kan ikke gå på kne I bilen, han har noen stor bil. Bobil kanskje. Hvis du tør å gå på kne, så plasserer du deg I Guds lys og Guds sfære, og så gir han deg muligheten til å komme lengre inn I den planen som ligger foran ditt liv, for det en plan for alle menneskers liv. Amen. Du skjønner at Gud, det står I første Mosebok, at Gud formet Adam av jordens støv, og så blåste han Guds liv inn I Adam. Så du og jeg, vi lagd av støv. Og hvis du har vært I en begravelse noen gang, så sier presten, eller pastoren, av jord du kommet, til jord skal du igjen bli, og fra jorden skal du igjen oppstå. Vi jord, vi støv, skapt av en mektig Gud. Og det gir litt perspektiv på hvor små vi egentlig Så hva skal vi med vår stolthet? Hva skal vi med vår menneskelige ære? Hvis vi ikke tør å få litt riper inn, det blir som å ha en flott Ferrari det. Men du kan ikke ta den ut av garasjen. For du får riper inn, eller kan risikere at noen spruter noe søle på den. Du har ikke mye bruk for den, vet du. Du har den der, kan glede deg over å gå og se at den har jeg kjøpt for egne oppsparte midler. Og det gir deg glede. Men det en halv glede, for du får ikke brukt den. Du må tørre å ta risiko I kristenlivet ditt. Det har alltid vært et valg for de som ønsker å leve for Gud, leve tett for Gud. Moses fikk valget. Jeg setter foran deg I dag, velsignelsen eller forbannelsen, velg da velsignelsen, sier Gud. Elias gikk forbi Elisha, som var hans lærling. Han skulle bli hans lærling, profet. Elisha gikk og pløyde med 12 par okser, står I 1. Kongebok 19. Vet du hvor mange okser det I 12 par? Det 24 okser. Da tenker jeg at det var en ganske tung plog. Den var nok ganske svær. Den var nok ikke en toskjærsplog. Men det må ha vært en ganske veldig stor plog. Og så tenker jeg at for å bruke en så veldig stor plog, at du må ha 24 okser for å dra den, som da går I par. Hvor lang en okse? Den 3 meter? Skal vi si at han 3 meter bare for enkelhets skyld? Så det da 36 meters langt drag foran denne plogen. Da tenker jeg at det ikke var en sånn liten jordlapp han gikk og pløyde. Det må jo ha vært en av Israels største eiendommer, jordeiendommer. Hvordan skal du få snudd 12 par okser på et liten åker? Du rekker å ta 3 skritt, og så må du snu. For da oksene kommet over på andre siden. Nei, dette må ha vært en svær eiendom. Og Elisha må ha vært ganske rik, I hvert fall foreldre hans. Hvem som har 24 okser som de kan bruke samtidig på en plog? Og den eiendommen må ha vært svær. Og så kommer Elias forbi. Og så kaster han kappa seg over Elisha. Med andre ord, han kaller han til tjeneste. Og så sier Elisha, la meg få lov å gå hjem og si farvel til, til mitt hus, da, til mor og far. Så sier Elias, hva har jeg med det å gjøre? Litt sånn kjølig og kald. Men det ikke den siste historien som skal si det sant når han kaller folk. Og så offrer Elisha, og så går han med Elias. Han går med den mannen som de siste tre årene har sovet ved bekken Kritt og fått mat av skjærene og vann fra bekken. Eller bare ravnene. Ravner, ja. Fått mat av fuglene. Gud har med andre ord holdt liv I Elias. Han har antageligvis ikke hatt den største garderoben. Der ved elva Kritt. En relativt fattig kar, økonomisk sett. Så Elisha forkaster alle oksene, hele landbrukseiendommen, alt han har, og går med den fattigste mannen I Israel. Fordi Gud har kalt han til å gjøre det. Og dette skjer jo I løpet av minutter. I Lukas 5 så kan vi lese hvordan Peter, Jakob og Johannes blir kalt av Jesus. Jesus treffer dem, de står og vasker fiskegarna sine I ferskvann antageligvis da, etter å ha vært ute og fiska. Jeg tar ikke hele historien, men det ender opp med at Jesus sier, følg meg. Så forlater de alt, står det, og følger ham. Med andre ord, det næringsdrivende fiskere. De har hver sin båt, de har hvert sitt garnbruk, I hvert fall ett, kanskje to, kanskje tre garn. De har investert, jeg vet ikke mange årslønner det tar for en fisker å få spart seg opp til en båt. Men jeg antar det var litt penger. Og de bare går fra det på stranda. For å følge Jesus. Tre stykker av dem. Hvem som gjør det? Jo, det de som kalt av Gud. De rodde båten I land, forlot alt og fulgte ham. Lukas 5:10. Litt senere I Lukas 9 så kommer en annen som ønsker å bli disippel. Han sier, følg. Jesus sier, følg meg. Disippelen sier, la meg først gå hjem og begrave min far. Så sier Jesus, la de døde begrave de døde. Det var jo ikke så veldig hyggelig sagt. Var det sånn Jesus var da? Litt lenger ut. En annen sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først si farvel til dem der hjemme. Jesus svarte, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake skikket for Guds rike. Var det så hyggelig sagt da? Kanskje ikke. Jesus mot familien? Nei. Familien innstiftet av Gud. Det leser vi først I Mosebok. Mann og kvinne. Og det står flere steder hvordan Gud verner om familien som en institusjon, en hellig institusjon I kirken og I samfunnet. Så Jesus han ikke ute etter å anklage familien. Det ikke derfor de ikke får lov å gå hjem og begrave sin far og si ha det til sin far og mor. Men Jesus sier, vil du betale det koster? For dette kommer til å koste. Han setter et eksempel. Han prøver å gjøre de som har tenkt å bli disipler klar over at dette har en veldig høy pris. Du sier nei til veldig mye goder som du ellers ville hatt. Sånn som daglig kontakt med din mor og far. Og muligheten til å kunne gjøre akkurat som du vil. Å følge Jesus betyr å skifte liv. Ikke å få en ny hobby. Jesus sier I Matteus 16:24, om noen vil komme etter meg, så må han ta opp sitt kors og følge meg. Og det var jo oppsiktsvekkende, for dette jo før Jesus korsfestes. Likevel snakker han om korset. Du må ta opp ditt kors. Hva betyr det da? Skal jeg dø? Ja. Ikke fysisk. Men du skal dø fra det som holder deg tilbake fra å følge Gud. Som mennesker så vi født inn I et system hvor vi lever litt kortsiktig, vi koser oss med kortsiktige gleder. Noen av dem ikke helt moralsk, etisk forsvarlige. De må du kutte ut. Ja, skal jeg kutte ut alt da? Nei. Du skal ikke kutte ut alt. Skal jeg kutte ut fotball? På ingen måte. Fotballen viktig. Gir deg glede. Gud ikke mot at du skal glede. Gud sier, jeg har lagt min ånd inn I deg. Den hellige ånden vil tale til deg, sette lys på ting I livet ditt, som strider mot Guds ordning. Det må du kutte ut. De deler av ditt gamle liv skal du kutte ut. De må du spikre på korset. Det det han mener. Jesus sier at den som vil berge sitt liv skal miste det. Og den som mister sitt liv for hans skyld skal finne det. Du kan ikke kombinere ditt nye liv I Jesus Kristus med å fortsette I ditt gamle syndige liv. Så det med andre ord det som strider mot Guds ordning. Egoistiske lyster, ønsker og preferanser. Ting som gir motstand til Guds ånd, ifølge Bibelen. Det det Jesus snakker om. Du kan ikke ha et bein I hver leir. Du må satse. Gud, du var varm eller kald. Sats på det ene, eller sats på det andre, men ikke stå med et bein på brygga og et bein I båten. Hvilket liv skal du leve? Den hellige ånd kommer med kraft, ledelse og liv. I ditt liv. Den hellige ånd puttet inn I deg I det øyeblikket du sier ja til Jesus. Da flytter han inn. Men hvis du lever et utsvevende liv som den hellige ånd ikke komfortabel med, som Gud ikke komfortabel med, så flytter den hellige ånd ut igjen. Du mister ikke frelsen. Den har du I kraft av nåden. Ikke noe automatikk I det. Men du mister kraften. Du mister salvelsen. Ja, hva det for noe da? Ja, det kan vi lese om. Kong David, Israels konge, vel ansett av alle. Han levde sterkt med Gud. Han har jo skrevet en mengde av de salmene som finner I salmenes bok. Flotte lovsanger for Gud. Men I salme 51 så møter vi en annen David. Han har tuska det til med Batseba, som var en annen manns kone. En som het Urias. Og siden David var konge, så kunne han sende folk I frontlinja I krigen. Han drev jo og hadde kriger hele tiden. Og det gjorde han med Urias, for han var soldat. Så han ble sendt til fronten, ikke for at han skulle vinne slagen, men for at han skulle dø. For da ble kona hans ledig. Og det var en forferdelig handling. David gjennomførte den, likevel, så var det nåde for David, skud. Men David knust. Hvorfor det? For han kjenner at den hellige ånd I seg vil ikke være samboer med den delen av David som valgte å ta til seg Batseba og sende Urias I fronten. Hellige ånd klarer ikke å bo I deg sammen med urenhet og synd. Og David kjenner dette på kroppen, skal jeg lese fra salme 51, vers 11. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap I meg et rent hjerte, forny en stadig ånd inni meg. Så kommer ropet fra David til Gud. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd. Hold meg oppe med en villig ånd. Dette den David, vet du, på dypet. Han har feilet, akkurat som deg og meg. Han vet at det nåde hos Gud, men det krever ydmykhet. Kongen går på kne og roper til Gud. Tilgi meg! For han kjenner at den hellige ånd på vei. Hellige ånd har pakket kofferten, altså. og stå på trappa med kofferten I handen, den lille røde kofferten, på vei ut. Og David prøver å forhindre det. Han skjønner at jeg blir en fattig mann uten en hellig ånd på innsida. Og la den hellige ånd få lov å fylle deg. Gi livet ditt fullt av mening, verdi, kraft, kjærlighet, glede og fred. Dette egenskaper som Bibelen snakker om, som åndens frukt. Jakob 3,11 sier det strømmer ikke friskt og bittert vann fra samme kilde. Markus 3,24 sier et rike I strid med seg selv blir ikke stående. Og romerne 8,7 så står det at kjøttets lyster eller attrå fiendskap med Gud. Vi må ikke stå med et bein på brygga og et bein I båten. Vi må gjøre et valg. Vi må satse på det, prioritere det, ha det foran oss, kikke langt fram som vi lærte på kjøreskolen. Kjære venner, gjør et valg for Jesus som du ikke redd for å vise til andre mennesker. Du hodet, vet du, ikke hale. Du ikke kaldt til å stå med lua I handa og kikke på skoa dine når du prater med andre mennesker. Du kaldt å løfte ansiktet, rette ryggraden, kneise med nakken og være stolt av livet ditt. Du må være stolt av livet ditt. Vandre I lyset. Noen få grunnleggende prinsipper skal du få med på veien. 1. Ikke kall deg kristen bare fordi foreldrene dine var det. Veldig mange jeg møter født inn I menigheter, inn I kirker. De har gått der hele livet, og de tror på Gud. Men de har aldri tatt et reelt valg for resten av sitt liv. De har aldri gått på kne og sagt, fyll meg opp og vis meg din storhet, Gud. La meg følge deg, la meg bli en kristen. De har på en måte gjort krav på å arve Jesus fra foreldrene sine. Men du skjønner at det ikke sånn det fungerer. Jesus ikke arvelig. Jesus gratis. Men du må ta han I tro selv. Blir ikke kristen av å være oppvokst I en god kristen familie? Jesus bor ikke I huset ditt. Han bor ikke I kirken heller. Han bor inni de menneskene som går der. Amen. Gi Jesus en sjanse til å vise deg hvem han Inviter ham inn I livet ditt. Jeg snakker til deg som frelst. Jeg snakker til deg som har tatt imot Jesus. Og så sier jeg, inviter ham inn I livet ditt. 100%. Som Ibsen siterer I teaterstykket Brann. Det hva du vær det fullt og helt, ikke stykkevis og delt. To. Ikke ta for gitt at barna dine blir kristne, bare fordi du har et kristent hjem. Jesus fortsatt ikke arvelig. Like lite arvelig som han var for deg, han for barna dine. Og da tenker jeg det viktig å ta barnas trosliv på alvor. Vi som har barn, eller vi som har barnebarn, eller du som tante, eller du som kjenner noen som har barn. Barnas trosliv skal man ikke ta for lett på, fordi barna til låns. Hvor lenge har du barna dine? Ja, det kan jo være et definisjonsspørsmål. Spørs kanskje hvor lenge de bor hjemme, eller sånne ting vi kikker på. Nei, det mye mindre enn det. Du har barna dine til låns I den perioden hvor de skjønner vad du snakker om. 7-8 år kanskje. De kan jo lære om Jesus før det, på søndagsskolen og så videre, men når de virkelig begynner å tenke og utfordre deg, 7-8 år, 9 år, og når det de ikke gidder å høre på deg lenger? Amanda, hold for øra. 14 år? 15 år? Neida, det varierer. Amanda veldig snill. Men en eller annen gang, mellom 13 og 16, 17, 18 år, så slutter de å høre på deg, vet du. Du kan godt de høre på deg, men det bare ja da. Det sånn bla, bla, bla. Du kan si hva du mener. Nei, nå synes jeg du må være med på møte her, Petter. Og så tenker han, På et eller annet tidspunkt, så gidder de ikke å høre på deg mer. Og da vinduet lokket. Så du har et vindu fra 9-10 års alderen, 8-9-10 års alderen, til sånn 13, 14, 15, 16 års alderen. Og det der du kan så inn. Og så det for sent. For da de blitt for voksne. Og så må de begynne å finne ut av dette her med Jesus selv. Men hvis du har vært ute og gjørsla jorda hver dag, kastet på kunstgjørsel, jeg bruker bondemetaforer, ute og gjørsla, og sørget for å ha godt jordsmonn, så det så mye lettere for dem å putte såkorn I jorda og se at det vokser. Hvis jorda godt kultivert, før de skal ut på, sin egen, på egen hånd, for ut på egen hånd skal de, enten du liker eller ikke. Så hvor de? Hvorfor det viktigere med fotballcup og håndballcup enn søndagsskole? Hvorfor må man dra til Kreta siste uka I juni, når det barneleir eller ungdomsfestival på Henmarktoppen? Det bare eksempler jeg drar nå, jeg kunne jo hatt 100. Men må ikke vi som foreldre sette av I kalenderen når ungene skal få litt fokus på troslivet sitt? Ellers har vi tenkt at de skal froske seg og skåre seg inn I himmelen. Det kunne gærent med håndball altså, eller fotball. Jeg for idrett. Jeg bare sier at de blir ikke frelst av det. De kan få god fysikk, og bli gode til å score, og få selvtillit, og det ene og det andre. God karakter. Men pass på troslivet til ungene. Du skjønner at jeg vokst opp I en periode hvor vi hadde Landstads salmebok I sekken, hvor skolen fortalte oss om Jesus, men det nesten forbudt. Dere må ikke tro at skolen lærer et kvidder om det å tro på Gud eller Jesus. Det kun en liten del I trosopplæringen hvor man lærer fakta om kristendommen. Det ikke noe ånd, sannhet og liv I det. Altså. Det borte. Jeg må signere på slipper som ungene mine har med seg hjemme I ranseren. Ransel gammeldags og heter Betysekk. For de som ikke visste det. Jeg må signere på at datteren min får lov å være med på julegudstjeneste. Så sinnssykt har det blitt. Unnskyld uttrykket. Hvor samfunnet på vei? Hvem skal passe på ungenes trosliv? Jo, det jeg. Og det deg. Det foreldre som har ansvaret, og kirken. Sammen så må vi gjøre det. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel, står det I ordspråkene 22:6. Det tredje jeg vil si, elsk deg selv, for Guds ånd bor I deg. Du skapt I Guds bilde. Når han skapte deg, så slo han seg på brystet, og så sa han, jeg klarte det igjen. I nailed it. Jeg skapte noe perfekt igjen. Jammen, dette ble bra. Det deg, vet du. Du skjønner at Jesus sier, det to bud som oppfyller hele loven. Det ene å elske Gud, og det andre å elske sin neste som seg selv. Å elske Gud, det greit. Men å elske sin neste som seg selv, forutsetter at du elsker deg selv. Vel, så gir ikke det budet noen mening. Hvis du har dårlig selvbilde og ikke har trua på deg selv, så gir det ikke noen mening å ha et bud som sier at du skal elske andre på like liten grad. Det ikke det Jesus mente. Jeg snakker ikke om den egoistiske selvopptattheten som vi kan ha som mennesker. Jeg snakker om hvem du i Guds øyne. Du barn av Gud. Han har flyttet inn med sin ånd i ditt indre. Du ikke ubetydelig. Du trenger ikke streve. Alt ferdig. Du allerede perfekt. Du skal hvile i Guds hender. Så skal du la han forme deg. Men for at han kan forme deg, så må du gi tillatelse til at han kan gjøre det. Så vi kan godt si at Gud allmektig, men på ett område har han mistet makta i Edens hage. Og det over vår frie vilje. Vi styrer hvor mye Gud skal få lov å gjøre i vårt liv. Hver dag. Vær stolt av deg selv. Vær stolt av Jesus, av korset, av at han har sagt at du hans sønn og du hans datter. Vær stolt av det. Vær stolt av Jesus. Ditt liv markedsfører Jesus overalt hvor du går. Visste du det? Når du ute og raker løv, når du ute og på Kiwi, så lukter det Jesus av deg. Det som Asbjørnsen og Mo sa, det lukter kristenmanns blod. Når du kommer rundt hylla med havregryn, vet du. Og så står en dame med litt krokrygg og stokk og prøver å få tak i et eller annet oppe på hylla der. Noe som høyt. Så kan du gå bort, og så kan du ta den ned fra seg og si, vær så god. Det var den du ville ha, var ikke det. Det kristenmanns blod, vet du. Det hjelpsomhet. Det alle disse egenskapene som vi leste opp i sted. Som åndens frukt som bor i deg. Vær stolt av kona di. Vær stolt av kona di. Hun som kommer fram til forbønn på første benk, selv om du ikke tør. Hun som faller i gulvet under Guds kraft, spreller som en laks. Og du har lyst til å begynne å leite etter en luke i gulvet, hvor kan jeg hoppe ned og gjemme meg? Vet du hva? Jeg stolt av kona di. Hun tøffere enn deg. Hun tar ansvar for eget liv. Hun vet at ydmykhet skal til for å få mer ut av salvelsen og kraften i den hellige ånd. Så vær stolt av henne. En personlig opplevd erfaring første påskedag. Vær stolt av kona din når vi kjører innom Veggli vertshus. Og midt inne i en cheeseburger så sier jeg til servitøren som flyr rundt der, «Hva heter du?» «Jo, jeg heter Andreas.» «Jesus elsker deg.» Det var et sånt nanosekund der, så begynte jeg å lete til luka i gulvet selv. Og så kjente jeg i neste nanosekund, «Du verden hvor tøff er.» Hun gjorde det, altså. «Du verden hvor tøff hun er.» «For hva vet vel jeg om hans skilsmisse?» Hva vet vel jeg om datteren til den servitøren som går på plata i Oslo og setter skudd i armen? Hva vet vel jeg om hans konkurs og følelse av mislykkethet? Hva vet vel jeg om hans liv? Men vi har en far som ser oss. Og så hadde jeg kona mi på andre siden av bordet midt inne i en cheeseburger. Og hun fikk et sånt glimt av Guds rike. Du skal si til han som kommer opp der nå med vannmugge og sølete kjøttkaketallerkener, du skal si til han at, Gud, at jeg elsker ham. Så bare handler han i spontan gudsfrykt og sier det. Så sier han takk skal du ha, nikker, og så går han videre. Men hva vet vel vi hva det gjorde i hans liv? Vær stolt av mannen din som vekker ungene. Søndag morgen, putter dem i bilen, kjører dem på søndagsskolen. Vær stolt av mannen din, som får ungene på ungdomsmøter, kjører dem på sommerleir. Gud har en plan for familien din, for barna dine. Akkurat nå det mannen din som Guds beste verktøy for å nå din familie. Han elsker dere. Ingen som legger hånda på plogen og ser seg tilbake skikket for Guds rike, sier Jesus. Det det harde ord. Hva han mener? Han mener ikke at du taper frelsen. Han mener, skal du ha kraften, skal du ha salvelsen, så må du se fremover. Velg meg, gå for meg. Sats, invester, tid. Prioriter meg. Kikk langt frem. Gå. Samfunnet vårt, vet du, bare fokus på nåtida. Realiser deg selv. Mye leser du om evighetene i VG. Kjøp VG. Mye kan du lese om livet etter døden der. Ingenting. Alt handler om her og nå. Skal jeg avslutte? Matteus 6,33. Vet du hva som står der? Søk først Guds rike, hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi trenger ikke å stå med et bein på brygga og et bein i båten, for det misforstått teologi. Jesus sier, velger du meg 100% hver dag, så gir jeg deg alt det andre som du trodde du skulle savne, det vil du få i tillegg. Han sier i Matteus 19,29, enhver som har forlatt hus, brødre, søstre, far eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Det ble et viktig vers for meg når jeg søkte på jobben som pastor. Jeg hadde bygd opp et advokatfirma i 20 år. Og jeg elsket den jobben. Så kommer Gud, og så legger han ned en enda sterkere kjærlighet til å preke Guds ord. Til slutt så hadde jeg ikke noe valg, for Jesu Kristi kjærlighet tvinget meg ut av jobben min. Hva var det som holdt meg igjen? Det var den viskingen jeg hadde i øret, vet du. Ja, men da går du ned i lønnen. Da taper du, da kan du ikke ha de og de materielle godene, da må du jobbe i helgene. Masse sånn tull, vet du, som blir visket inn i øret ditt. Da kunne jeg ta fram dette ordet her. Ingen som forlater åker. Den som forlater åker for mitt navns skyld skal få mange dobbelt igjen arve evig liv. Amen, sier jeg da. Våg å stå som Daniel. Salme 37,25 sier David, 1000 år før Jesus kom, ung har jeg vært, nå er jeg gammel. Aldri har jeg sett en rettferdig forlatt eller hans barn be om brød. Og i Salme 5,12 så snakker han om beskyttelse. Alle som tar sin tilflukt til Gud skal glede seg, og Gud velsigner den rettferdige og dekker han som et skjold av nåde. Og i Salme 145, Herren er nær hos den som kaller på ham.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.